і дискутуємо, що могло б відбитися.
Білоруська Атлантида без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Тема передачі, яка вийде у ефір завтра, да мова про будучиню. Автор програми В'ячеслав Ракіцький буде говорити з письменницею Вольгою Іпатовою про славуте погоднення поміж стрієчними братами, королем польським Ягайлом і князем Городенським і Троцьким Вітаутом від 5 жнівня 1392 року, у виніку якого Вітаут став великим князем литовським. Для старожитної білоруської літовської держави домова, заснованая на компромісі, стала домовою про будучиню могутної європейської держави Великого князства Литовського. Слухайте «Білоруську Атлантиду без бар'єрів» у гэты час у нашій програмі завтра. А зараз основные теми сьогоднішньої програми. Посольство країнаў Евразвязу і США у Мінску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Звішкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкова ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Ну а зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Юрацішкі, што ў Івейскім раёне.
Графічная, конечно, добрая. Тут на шляху Ажмяны, Маладзечна, Мінск, Гродна.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздыме. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на 2 хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Мінску ён сяго праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзяліўся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. І абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да гэтага часу і не зрабілі.
Ужо прайшлі 2 гады.
Гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горш, ну, чым пры цары.
Ну, акуратным, свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента з аб'язвеннем Мастадрэў і Уйскі лісхоз. Хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно чытаецца філіялам Лідскага камбіната хлебапрадуктаў «Зерно», гарадзе сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежагодна ўвелічваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльной думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчолами адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раніше так, што паганяліся, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзявацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы. Умерла. Не было племенная работа, закінута, і ад скрэсвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга бюджэту. белорусы.
Все родня живет в Польше. Одни выехали в 45-м, а вторые в 57-м. Я приезжаю первый раз, думаю, как же вы говорите? А она по-чисто белорусской, мы так не умеем.
Вы родная бабка ваша?
Нет, это жонки. Дочка в Польше живет. Батька стал всю землю свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. А сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное. По деревням нет молодежи. Рождаемости нулевой. По нашей улице женщина живет, пенсионерка. У другой хате трое пенсионеры. Соседняя пустая хата.
Агарпасёлак за 4 кілометры ад станцыі. А па шляху сустракаем 76-гадовую спадарыню Марыю Пілеўскую, былую настаўніцу матэматыкі. Яе пенсія 400 тысяч, але чамусьці перакананая.
Ну, прыбавяць яшчэ. Ну, да какак жа. Цэны то растуць. Мы прывыклі жыць. Як ёсць, так і ёсць. А лекі дарагія.
І годы аднялі, так асабліва дарагія.
Ну, я не пользавалася. Нікакімі. Добрыя лякарства не давалі. А які карвалогу, то мы і так купілі.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні. А яшчэ...
Арлеанская дзева была ва Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы. 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, который захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага юратас, русалачка. Это водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля. Ще называюць гэты час русаліямі, заселеныя балтамі. Этому у нас вельмі много прозвішчаў балцкого паходжання: Надзейка, Нарэйка, Побалі, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублеўскага, дарэчы, які бадай ва ўсіўскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек, бывае рытуальныя дарэчы, толькі прадаюць.
Чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Пра свае сустрэчы з жыхарамі юрацішак расказвае Віталь Сямашка.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху з падаранняй Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас студзін 40 тонн, а летам паступае 87-й. Малы заработак 300-400, летам так можа 600. Ну, только яго ачышчаем, ахалаждаем і наруляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць.
Верыце ў аграгарадок?
Верым. Да, мы калі, можа, падкрасілі, а больше нічого.
Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасяснецца, таму ж гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці, дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, не знаю.
А еще с подарни Алена жонка одинага у юратишках фермера Анатолия Дунича. Хоть у фермерстве той 10 год, жонка пессимистично оценивает господаршие перспективы.
Дренная земля, даденная под фермерское господарство. Камяница, много годов подряд мы выбирали камни, але однако они из-под земли постоянно каждый год выходят. И...
Как зубы дракона,
да? Да, от 15 до 23 центнеров с гектара. А земли не станешь богатым, а станешь горбатым. Есть у его комбайн, однако не денежная. Бензин дорогий, потребуют некие автозапчастки.
Юратишки помираешь поселок?
Напевно. Нема предприемства, где можно было бы застаться молодым специалистом, как можно было жилье побудовать. Это лёс. Люди в основном говорят на белорусской мове, в домашних взносинах.
На улице знакомились с 15-годовыми Сергеем Шалков, Геном Кадисом да Виктором Азимом.
Думаете, заставаться или побежите?
Напевно, будем заставаться. Тут мы народились, привыкли. Працевать будем, как мага лепш, как гроши более зараблять.
Ну, боже, беспрацовный. Ну, а где?
На них остановки, может.
Лесницы,
да? Да, там мой батька робит. Получаю неблаго. Более 800 тысяч. Можно выехать сначала, где отучиться, потом можно и в лесничество сюда.
Я нарвался на трех головных патриотов, Юратишко.
Да, напевно.
44 земли вокруг поселища – лясы. Але працу в лясгасе явно не привабливает девчат. Выпускниц 11 классы Татьяну Каспярович да Катерину Каплят.
Собираюсь в Минск поступать на физкультурную.
Юратишки не хотели вертаться?
Не очень. Здесь нечего делать.
По шляху на станции гутару про выники вандровки со спадорожником, сябром партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Просто крыло. Неужели там некое нельзя предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство, которое стабильно, соправды, працуя, только 9 человек. У Юратиш больше за полову насельницу працездольное. И отримовывается так, у них основная частка насельницы в Огуле не працует. Только 258 человек на предприемство. Та остальные, что ли, пьют, крадут гастарбайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут уладковаться. Ну, ж хочуть працаваць. Ре примушают співаться, идти некуда. И надо просто дать некую работу, как каждый мог потюдять шуфлем, прийти попрацаваць, заробить своих 10 тысяч. И все это повинно быть. Бета-городки не повинны изникать. Не могут же у всех поехать в некий мегаполис. Там больше переканалить, там заховывается и культура белорусская. Не глядя на то, что школа русская. А как бачите, заховывается и своих традиций, и все, чем живе Беларусь.
Выслухали подорожные нотатки Виталя Сямашки из местечка Юратишки, что у Ивейском районе. Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, на шинвали и частоты.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи звучат на частотах 9865 и 11925 кГц, хвали 31,25 метров.
А 20-й године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220005, почтовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.
Thank you.